Христос рождається! Шановні радіослухачі, Патріарший Паломницький Центр Української Греко-католицької церкви спільно з Радіо Марія пропонують до вашої уваги програму «Світ паломництва». Наш гість – кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тарас Пшеничний. Пане Тарасе, вітаємо вас у студії Радіо Марія.
Христос народився, зі святом вас!
Тема сьогоднішньої нашої розмови звучить так: організаційні особливості та духовна перспектива паломництва митрополита Андрея Шептицького разом з вірними УГКЦ на святу землю. Фрагментарно цієї теми ми торкнулись у одній з минулих наших зустрічей, пане Тарасе, а зараз я пропоную, щоб ми присвятили цілу радіопрограму цій темі. Однак спершу прошу вас, пане Тарасе, змалювати загальну картину паломницького руху в Галичині наприкінці 19-го, на початку 20-го століття.
Коли ми говоримо, власне, про паломницький рух, про розвиток паломницького руху в кінці 19-го, на початку 20-го століття, звичайно, ми говоримо загалом про популяризацію культурно-духовної спадщини України і не тільки України. З чим це було пов'язано? Було пов'язано це перш за все з тим, що суспільство, перебуваючи насправді в складних суспільно-політичних процесах, зазнавало і перебувало, власне, в такій гуманітарній кризі. І церква, як та інституція, яка намагалася популяризувати ось цю культурно-духовну спадщину, взяла на свої плечі, власне, доносити людям про інформацію, про їхню історію, про їхнє минуле, і не тільки їхнє, а загалом про світову культуру, духовну культуру. Митрополит Андрій Шептицький, власне, він, я б так сказав, можливо, сучасним дуже словом, але дуже добре вписався в цю так звану культурну політику того часу. Він людина, як ми знаємо, талановита. Він митець, він духовний лідер, він кваліфікований знавець культури і мистецтва. І, власне, розуміючи усю глибину суті того, що українське суспільство, перебуваючи насправді під впливом різних оцих політичних режимів, десь позбавлене оцієї спадщини, позбавлене інформації про цю спадщину духовну, культурну, він намагається, власне, реанімувати ось свідомість, бажання людини до пізнання власної історії. І одним з таких шляхів, власне, була спроба організувати якесь паломництво. Чому я кажу якесь? Тому що, насправді, Шептицький на початку ХХ століття, він не знав, з чого почати. І коли ми вже безпосередньо говоримо про паломництво на святу землю, ми говоримо, власне, про один чудовий випадок, який трапився, власне, Шептицьким. Він перебував в санаторії неодноразово, в одному із санаторій Австро-Угорської імперії, і познайомився там з одним австрійським полковником, який був тісно пов'язаний із військовою діяльністю. Якщо я не помиляюся, то він не був міністром оборони, але був дуже причетний, чи належав, сучасною мовою, так скажу, до генерального штабу Австро-Угорської імперії. І, виявляється, він був дуже хорошим поціновувачем також культурної спадщини світової. І Шептицький розговорився з ним, і, власне, вони почали втілювати в життя можливість організації великого паломництва вірних Української греко-католицької церкви. Але на початок ХХ століття, на 1905 рік, ніхто не знав, як вона виглядатиме, ця спадщина. Але, власне, це було пов'язано, знову ж таки, з тим, щоби от західноукраїнське суспільство, чи радше в західноукраїнському суспільстві, породити оце бажання до пізнання культурної і духовної спадщини.
Ну, ми знаємо, що це паломництво знакове проходило у 1906 році. Зустріч відбувалась, мабуть, значно
раніше,
швидше, можливо, третьому, четвертому, оскільки
так
потрібно було підготувати
так
цю тему. І ми не можемо сказати, хто все-таки з ідеєю виступив. Шептицький? Чи, можливо, цю ідею якось так проштовхнув цей полковник Збройних сил Австро-Угорської імперії?
власне, ініціатором такої такого паломництва все ж таки виступив Шептицький. Зустріч відбулася, власне, з оцим полковником, а звати його було Генріх фон Айсбург. Відбулося в 1904 році, власне, в цьому санаторії. У 1905 році Шептицький вирушив сам разом із у складі австрійської делегації на Святу Землю. І ця подорож Шептицького була своєрідною такою розвідкою. Як би то можна було, власне, організувати паломництво своїх вірних? Побув він в цьому паломництві, повернувся, і, власне, відразу після повернення він із своїм колегою вже, ось, власне, цим полковником, почали організовувати, прописувати практично усю стратегію майбутньої подорожі, майбутньої мандрівки вірних греко-католицької церкви. І цікаво, що не тільки це була робота Шептицького і Генріха фон Айсбурга, це була робота духовенства, тобто була створена робоча група Шептицьким, яка би, скажімо так, розробляла оцю стратегію цієї поїздки. Але, відповідно, сам клич до цієї поїздки, він виник вже дещо пізніше, коли вже, в принципі, були намальовані ці перші штрихи цієї поїздки. Було розроблено, в принципі, план. Він був в чорновому варіанті, так, але він вже був. І, власне, цей план було запропоновано пізніше вірним, для того, щоб вони могли підготуватися до цієї поїздки.
Для церкви та й для Шептицького це було ноу-хау, тому що зібрати велику кількість людей, вирушити на Святу Землю – це не так просто, не маючи комунікацій, зв'язку гарного, як зараз. Скажіть, будь ласка, як розв'язувались організаційні моменти? Мабуть, питань виникало чимало. Як візові питання розв'язувались, інші бюрократичні перепони, як проходили, скажімо, особи, які безпосередньо організовували це паломництво?
Так, це питання дуже цікаве, і насправді я десь намагався дослідити його і з'ясувати для себе, які були труднощі. І насправді візове питання тісно опиралося в матеріальне питання. Ось, тому
віза
що
коштувала так, як
так,
зараз?
Так, звичайно. Звичайно, коштувала. Я насправді не знайшов даних, скільки віза коштувала, тому що це не була проста віза в Єрусалим. Спочатку потрібно було добратися до, скажімо так, проміжних станцій, і до цих проміжних станцій також видавалися окремі документи. Ось, але я не знаю, не потрапляло мені на очі інформація, скільки це могло б коштувати.
Я думаю, що полковник дуже тут допоміг у цій ситуації.
Однозначно.
Скільки він мав виходи на уряд Австро-Угорської імперії, і без
і
нього, мабуть, важко було працювати в цій
темі. І Шептицький
темі
знав людей, які належали до такого політичного істеблішменту Австро-Угорської імперії. Ось, то я думаю, це значно полегшило отримання віз. Але цікаво також другий момент, що, власне, це було дуже коштовно. Є відомості, що насправді паломництво було організоване таким чином, що бажаючи були поділені на три категорії, які мали мандрувати, відповідно, першим, другим і третім класом. І мандрівка першим класом коштувала 450 корон. Мандрівка другим класом коштувала 400 корон. І мандрівка третім класом коштувала 350 корон. Власне, це були дуже великі кошти.
Тоді чи можна якось конвертувати в сьогоднішню валюту в якісь матеріальні чинники? Скільки це корова, дві, три, що це? Тут якось так порівнювали колись.
Так, можна, можливо, не конвертувати в сучасне, там, долар чи євро, так, чи гривню, але єдине, що можу сказати, що, наприклад, середня заробітна платня селянина, українського селянина в Австро-Угорській імперії, коштувала на день одну або 1,34 корони. Є відомості також, що окремі люди для того, щоб вирушити в цю поїздку, продавали по 1-2 морги свого поля для того, щоб вирушити в цю поїздку. Тобто ми можемо також, це важко сказати, скільки коштував тоді морг поля, але якщо ви виходите навіть з того, що скільки складала середня заробітна плата селянина в Австро-Угорській імперії українського,
одна корона, ви сказали,
одна корона
в день. Це 400 днів праці.
Невтомної праці. Це, окрім того, це потрібно було прогодувати сім'ю свою. Сім'ї були немаленькі. Чоловік, жінка і дитина. Це були багатодітні, зазвичай, сім'ї.
10 дітей.
Так, і потрібно це роками відкладались на це кошти. Звичайно, що Шептицький взяв на себе часткову витрату коштів, тому що не всі, звичайно, хто бажав, могли оплатити за себе. І Шептицький разом із духовенством, яке входило в так звану цю робочу групу, серед них був, до речі, відомий священник Тидвій Наровський, які безпосередньо агітували хтось з когось заможне населення, щоб частково ті могли профінансувати власне поїздку тих, хто бажає вирушити в це паломництво. Тому що для українського селянина паломництво – це не було щось нове. От в межах Австро-Угорської імперії, в межах тодішніх українських земель, які перебували у складі Австро-Угорської імперії, населення здійснювало паломництво, ми знаємо, ту ж саму Зарваницю, Гошівський монастир, тобто в ті старі святині, які вже існували. Свята земля – це щось нове, це відкривались нові перспективи, нове бачення чи можливість нового бачення цієї світової культури, світової спадщини, яка насправді, як я вже сказав, через складні політичні процеси була закрита перед українським населенням. Хоча нещодавно зустрів в одній із книг таку інформацію, що насправді Галичина і галицьке населення вже наприкінці 19 століття в порівнянні із населенням Центральної України залишалося і перебувало досить таки забезпечене. Це був зовсім інший осередок суспільний, який був цілком забезпечений, порівнюючи із населенням, яке перебувало у складі Російської імперії. Але тим не менше, це все ж таки великі труднощі виникали, якщо ми говоримо власне про це паломництво, виникали перед суспільством галицьким. В першу чергу це стосувалося матеріального ресурсу.
Пане Тарасе, ви зараз скажете, скільки вирушило осіб? Знаємо, що українці були, також були поляки у цьому паломництві, але чи досліджували ви питання, якого статусу особи їхали у це паломництво? Хто це були? Це були землевласники, фабриканти, кооператори, там банкіри, священики, селяни? Хто це був?
Так, дуже цікаво, що насправді серед багатьох людей було дуже багато духовенства. І, що цікаво, духовенство на той час воно було забезпечене, тому що знаємо, що при церквах, монастирях чи церкви монастирів володіли великими, це були власні землевласники, мали землі, вирощували сади, тобто мали господарство на цих територіях, вели, і вони були забезпечені. І Шептицький, власне, закликав духовенство долучатися до цієї поїздки. І щоб частково через їхні кошти можна було би оплатити витрати тих, хто не може це зробити. Ось, так, це була значна частина духовенства. Також була місцева галицька інтелігенція. І було також багато селян. І я б сказав, що це була, можливо, більша половина селян. Ось, бо достеменних фактів у нас немає, тому що от в книзі, як то Русь ходила слідами Данила, власне, вона вийшла власне, після паломництва в Палестину, подається цілий список людей, до якого суспільного класу вони належали. Ось, але знаємо, що в 1907 році ця книга згоріла, і довший час вона була забута. І інформація, яку вона містила, була втрачена.
Тому... Ти ще розкажете про цю книгу?
Звичайно.
У нас є в переліку питань, це
так,
питання,
так,
про
дуже
книгу.
Цікаво.
Але зараз ви скажіть, будь ласка, як, власне, хто прокладав маршрут, значить, і як вирушили вже в це паломництво? Коли це відбувалося, так? Оскільки ми вже повинні говорити про смачні такі речі, так?
Так, і, власне, маршрут прокладав Шептицький. Шептицький проклав цей маршрут погодинно. Коли вирушили, де зупинилися, скільки часу присвятили там на обід, на молитву і так далі, і так далі. Тобто весь маршрут прописав, тижневий практично, прописав митрополит Андрій Шептицький.
Армійська система планування.
Щоб не було замішань, більше того, він розбив усіх паломників, а їх було 500, це згідно книги, про яку я вже згадував, було розбито на групи, кожна група мала свого куратора, і щоби вже на святій землі не було замішання на екскурсіях, було встановлено почерговість відвідання тих чи інших храмів із молитовними практиками і так далі. Тобто організація була на високому рівні. Я думаю, багатьом сучасним екскурсоводам було би дуже добре повчитися тієї методики екскурсійної роботи Шептицького.
Йому дуже багато дало те, що він вперше поїхав сам у 1905 році, роздивився гарно і потім вже знав, як планувати.
Так, і, власне, вирушили в цю поїздку. Я б сказав навіть по-іншому, що сама організація цього початку поїздки була складною, тому що маршрут лежав досить непростий. Спочатку окремим потягом вирушили паломники, оцих 500 людей, вирушило до Будапешту. Мандрували вони, власне, українцями залізницею Австро-Угорської імперії.
Зі Львова,
через оці всі міста, міста через Карпата, Сколи. Так, Сколи, через Славське і так далі, і так далі. Доїхали до Будапешту. В Будапешті пересіли на корабель. Ось, чи там не в Будапешті, а з Будапешту вони ще окремим маршрутом добралися до Водойми. Пересіли на корабель, і аж тоді почалася їхня справжня мандрівка, вже складна мандрівка. І вона, до речі, також відкрила галицькому населенню, власне, паломникам, багато культурних пам'яток, тому що пролягала ця поїздка, ця мандрівка через такі...
Можемо собі уявити, візуальних ефектів
звичайно,
не було.
Звичайно.
Не було ні відео, нічого не було, а це ж ти бачиш на свої очі.
Так, і власне, під час Другої світової війни багато пам'яток цих культурних було знищено, а в той час до Першої світової війни навіть ця ж поїздка відбувалася, паломництво відбувалося, і тоді паломники змогли побувати в такому місті, як Яфа, також могли побувати на острові Ітака, знаємо, що це батьківщина того ж самого Одіссея, так? Також на острові Кріт. Власне, відкривалося, я б сказав, загалом культурно-духовна спадщина світу, яку десь тут з далекої Галичини було дуже важко взагалі навіть собі уявити без інтернету, без телебачення і так далі, і так далі. І після цього паломники прибули на Святу Землю, і, власне, це почалося оце масове, масштабне паломництво, про яке пізніше буде через рік описано, власне, в книзі, про яку я вже згадав.
І, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, якого числа вони вирушили, у яку пору року вирушили? Це теж важливо. Це, здається, осінь була, так?
Угу. Так.
І вже безпосередньо зупиніться на тих моментах, на тих цікавинках, як там от, на Святій Землі, з чим вони поверталися, як засоби масової інформації висвітлювали це питання, як говорили, ділились думками, мабуть, це ж надзвичайно цікаво було. Це ж подія була масштабна.
Масштабна, і ця масштабна, вона була настільки масштабна, що її висвітлювали не лише вітчизняні тогочасні засоби масової інформації, але й засоби масової інформації Австро-Угорської імперії. По-перше, інформація про саму поїздку була розповсюджена ще задалеко до осені, коли, власне, це відбулася ця поїздка. І практично, коли вирушили зі Львова паломники, їх на кожній станції зустрічала процесія церковна. Це в Україні, ще на українських землях. Відбувалася спеціальна молитва, благословення. Митрополит Андрій Шептицький уділяв благословення тим, хто по дорозі долучався, ще було і таке. Хто пожертви приносив по дорозі, хто харчі приносив по дорозі паломникам.
Уявіть собі, якщо б це все відзняти на відео.
Я думаю, це можна було б зробити сьогодні колосальний фільм, або, власне, десь відродити оцю спадщину духовну України. І, тобто, багато ми і не знаємо. Ми не знаємо, як воно відбувалося на кораблях, як це відбувалося. Знаємо тільки таке, що Шептицький, до речі, дуже гарно прорахував оцей, врахував молитовний аспект. На кораблі було побудовано низку капличок для того, щоб люди не скупчувалися в одному місці, щоб не було якогось ажіотажу. Ось, і, власне, люди могли спокійно молитися. На Святій Землі також відбулися основні паломництва – це до Гробу Господнього, на Оливну гору. І я, коли читав сьогодні оцю книгу, про яку ще скажу дещо пізніше, деякі фрагменти, які збереглися з неї, що найбільш таким захоплюючим моментом було відвідання Оливної гори. От, власне, там Шептицький здійснив молитву, виголосив промову дуже серйозно.
Вона опублікована?
Частина її опублікована, а частину цієї промови згадують очевидці.
Переказують.
Так, переказують. Вона є опублікована також в книзі. І, власне, це був найзворушливіший момент. Отець Тидвоєнаровський у своєму щоденнику також описував, власне, оце перебування на Оливній горі. Він описував, наскільки для людей це було захоплююче, що окремі люди плакали. От, власне, це те, що я б сказав, це відбулося оця містичне усвідомлення себе в ролі, не знаю, того каменя, того дерева, свідка того, що відбувалося 2000 років тому. Кожна людина себе там побачила по-іншому. І, власне, звідти це описано також в щоденнику Тита Войнаровського. Багато людей привозило різних пам'яток собі. Хто хрестики привозив, хто привозив камінці з Оливної гори. Тобто це були реліквії, які людина везла, які людина зберігала, і бо відчувала, що це не просто камінь, це не просто хрестик, це не просто іконка. Це щось більше. І судячи тільки, власне, з слів отця Тита Войнаровського, можемо зрозуміти, що для українського громадянина, для українського вірного, Української греко-католицької церкви, це було більше, ніж паломництво. Це було, скажімо так, усвідомлення себе у цій історії спасіння. Тому що пізніше, після повернення, було опубліковано в засобах масової інформації, вже вітчизняних, листівках, часописах, багато-багато свідчень людей, які були, власне, у цьому паломництві, про їхні переживання, про те, з якою душею вони їхали туди, з яким серцем, і з якою душею, з яким серцем вони поверталися із Палестини. І я б сказав, що Шептицькому, власне, на всі 100% вдалося оце відродити в українському суспільстві це духовне усвідомлення себе, тобто відродити оцю духовну спадщину і бажання вивчати духовну спадщину, пізнавати цю духовну спадщину. Тому що я би вже хотів так, також паралельно сказати, що на цьому Шептицький не зупинився. Знаємо його організацію, його паломництва для галицької молоді до Риму. Знаємо також про паломництва його по Австро-Угорській імперії, які він організовував для місцевого населення, для того, щоб людина пізнавала цю духовну спадщину. Тому що для Шептицького, як такого ініціатора екуменізму, для нього не було... Власне, він розумів, що є одна церква, що церква поділена, але духовна спадщина, вона одна. І, власне, ця духовна спадщина повинна єднати. І ці Велеградські з'їзди, які він організовував, власне, це була спроба його, Шептицького, оцю... показати, що в першу чергу єднання повинно відбутися на духовній ниві. І ті паломництва, які він організовував для української молоді, для українського населення, власне, це була спроба подолати це упереджене відношення до духовної спадщини іншої конфесії, іншої церкви. Тому що Бог один, Бог єднає. І, власне, те, що відбулося в Палестині, з українськими вірними. Це було дуже щось грандіозне. Тому що, по-перше, серед тих, хто мандрував, це було 389 чоловіків, 89 жінок, серед них і багато дітей. Власне, це було, я б сказав, що це різні вікові категорії побували там і зуміли взяти щось, чого, можливо, потребувала українська душа, і передати наступникам. До речі, нещодавно зустрів в інтернеті таку інформацію, що хтось там згадує про паломництво Шептицького на Святу Землю, і каже, а давайте ми от в рік Шептицького, це ж рік Шептицького, так, давайте ми спробуємо сьогодні організувати таке паломництво. Нехай це буде пам'яттю і вдячністю Шептицькому за те, що він відкрив нам духовну спадщину світу. яка, очевидно, змінила в свій час наших дідів, наших прадідів і вплинула на виховання покоління. Дуже цікава інформація, невідомо, чим це все закінчиться, але це сьогодні в інтернеті є така інформація, щоб відродити ось таку, як паломництво ось це, але в честь подяки Шептицькому за те, що він колись відкрив українському суспільству ось цю духовну спадщину світу. Цікаво.
Цікаво. Пане Тарасе, ви згадували про книгу, яка вийшла у світ в 1907 році, рік після паломництва. А написали цю книгу Василь Мацюрак та Юліан Зерович. Вона мала назву «Як Русь слідами Данила ходила». Ви сказали, що вона згоріла, ця книга. Але знаємо, що не так давно відбулось перевидання цієї праці безпосередньо у Івано-Франківську.
Так, книга вийшла в 1907 році. Автори, як ви згадали, один з них був священник. І чому я сказав, що згоріла? Тому що коли один з авторів, зараз не пригадую добре прізвища, можливо, і двоє, коли вони їхали в потязі, потяг загорівся, і пропало дуже багато взагалі реліквій, які були привезені із Палестини. І серед них була вже написана книга. Це була, власне, книга спогадів про поїздку в Палестину. Це не був якийсь фундаментальний історичний твір про історію паломницького руху, але він був пов'язаний так чи інакше з історією паломницького руху, який ще існував з часів Данила Галицького. І, власне, ця книга згоріла. Так, сьогодні в Івано-Франківську вийшов, скажімо так, реставрований, відновлений варіант цієї книги. Я її ще насправді не мав в руках, тільки читав про неї і бачив титульну сторінку. Сподіваюся, що нічого там не опущено, але думаю, все ж таки підозрюю, що якісь оці деталі найважливіші, вони не дійшли до нас. Не дійшли до нас, насправді, я підозрюю, що багато спогадів, тому що це було втрачено ще й у зв'язку з тим, що, по-перше, ці спогади колись вони не переписувалися, це були такі автентичні речі, які передавалися авторам, авторському колективу раз і назавжди, і сподіваюся, що, можливо, якісь з них десь і вдалося відшукати, і реставрувати, і помістити в цю книгу. Але так, сьогодні ця книга, власне, є, і вона засвідчує нам про вели цього паломництва. Я хотів би сказати ще також, що книга вийшла в перший раз, вона вийшла в 1907 році у місті Жовкві. Знаємо, що в Жовкві оці Васильяни мали своє потужне видавництво, і не тільки ця книга виходила, там виходило дуже багато книг в свій час. І, власне, вона вийшла в Жовкві і була поширена серед, малим тиражем, до речі, вийшла, і була поширена серед вірних греко-католицької церкви, власне, як посібник путівника. Коротенький такий, так? Чому назва цієї книги саме така? Тому що, власне, автори намагалися показати розвиток паломницького руху від Данила Галицького, від утворення, власне, за часів Галицько-Волинської держави метрополії в Галичі, так, і намагалися автори показати от розвиток паломницького руху з часів Галицько-Волинської держави і до початку ХХ століття. І вона також була дуже символічною, що, власне, співпадала десь із річницею паломництва монаха Данила з чернігівських земель у Палестину, яка відбулася десь наприкінці 11-го, на початку 12-го століття. І авторський колектив намагався цю книгу ще також присвятити, власне, от першому паломництву монаха Данила в Палестину. І, знову ж таки, тут простежується цей символізм, так, що це є, знову ж таки, відзначення першого паломництва українських вірних української церкви у Палестину. І, власне, хотів би сказати, що книга, про яку ми зараз згадуємо, власне, «Як то Русь ходила слідами Данила», Я б сказав, що це серйозне, перше серйозне видання, яке стосується паломницького руху, яке присвячено паломницькому руху. Тому що якось в силу тих процесів, які відбувалися в Україні на початку ХХ століття, десь людям, можливо, не до кінця було до того, щоб займатися, власне, якоюсь пізнанням культурної спадщини. А, власне, видання цієї книги, воно було спробою достукатися до кожного. Показати, що це є добре. Що людина... Це був заклик людини до паломництва, до мандрівки. Це було надзвичайно складно, зрозуміло. Але я б сказав, що це було надзвичайно актуально в той час. І її вихід, її популярність, я думаю, що якщо ще буде, можливо, десь колись академічна якась така дисципліна, розвиток, можливо, в рамках туризму, коли будуть вивчати, власне, оцей церковний туризм, чи, власне, це паломництво в Україні, вітчизняне паломництво, я думаю, ця книга буде добрим першоджерелом для вивчення ось цього паломництва. Бо в ній багато відкривається на усвідомлення необхідності такого паломництва людьми, які, нашими прадідами, які, власне, розуміли необхідність усвідомлення духовної спадщини, пережиття духовної спадщини.
Пане Тарасе, давайте прикладемо місток у сучасний день. Ми згадали митрополита Андрія Шептицького, його потужний проект про це паломництво до Святої Землі. А я хотів би, щоб ви сказали нам, висловили наступні думки про те, наскільки ця подія вплинула на наших провідників церкви, так, кардинала Любачівського, кардинала Гузара, патріарха Святослава Шевчука, наскільки вони черпали, так, якісь певні моменти з цієї події, наскільки вони гідно несли і несуть далі цю ідею паломництва, так, в контексті розвитку церкви.
Так, це дуже слушно зазначено, що сьогоднішні провідники греко-католицької церкви намагаються зберігати цю тенденцію розвитку паломницького руху в лоні УГКЦ. Я пам'ятаю, що ще на початку 90-х років, я ще був зовсім малим, але пам'ятаю, що як тільки церква вийшла з підпілля, люди вже поволі почали кудись їздити. Це ще було якось так непевно, можливо, не масово, але почали відроджуватись монастирі, люди почали їздити до Унева. І поступово це відбувалось відродження цього паломницького руху. Сьогодні знаємо, що він досить таки поширений, і завдяки старанням Блаженнішого Святослава знаємо, що лунає багато закликів брати участь у паломницьких рухах. Знаємо, що він також є ініціатором організації паломницьких рухів, зокрема молоді до Риму, до Святої Землі і багатьох-багатьох інших мандрівок. Знаємо, що він практично кожного року бере участь у всеукраїнській прощі до Зарваниці, він бере також участь у прощі до Унева. Власне, це є приклад.
Військові паломництва.
Так, військові паломництва, звичайно. Це є приклад, це є добрий приклад пастиря своєї церкви у популяризації паломницької спадщини, у популяризації паломницького руху. Тому що це не просто мандрівка. Це є щось більше, це пізнання себе, це нове усвідомлення себе, це нові знайомства, це комунікація. І це те, насправді, чого сьогодні українській молоді, зокрема, не вистачає. Не вистачає цього і дорослим людям. Не вистачає такої простої, безпосередньої комунікації. Ми дуже часто закриваємося в чотирьох стінах і включаємо телевізор і думаємо, що всю інформацію ми черпаємо звідти. Насправді ні, людина потребує цього спілкування. І, власне, це спілкування дуже гарно провадиться десь під, коли мандрується по польовій дорозі, коли переживаєте спільні труднощі в мандрівках, і багато-багато чого відкривається в мандрівках.
Коли ти в реальному житті, а не віртуальному.
Так, звичайно. І це залишає десь слід, оцей відбиток десь в кожному.
Пане Тарасе, а давайте зараз ви поділіться своїми почуттями, так, відчуттями. Я розумію, що це речі інтимні, сакральні речі, але тим не менше, що ви можете сказати про свій досвід паломництва?
Мій досвід паломництва почав формуватися вже в досить таки свідомому житті, коли я був студентом. Я спочатку навчався в Тернополі, і чомусь я для себе не можу пояснити, чому раз в рік мав відвідати Почаївську лавру. От щось мене тягнуло туди. Це було нескладно зробити, тому що Почаїв від Тернополя дуже близько, на ранішній автобус сів і доїхав, і рівно ж ввечері повернувся. Це, власне, я для себе відкрив ось таке паломництво. Спочатку сам їздив, потім з друзями ми організовувалися, і все воно якось почало розвиватися. Пізніше, коли в той час я перебував студентом, власне, почав сам організовувати з друзями паломництва вже більше. Дуже часто це бувало із сестрами-служебницями, ми робили такі паломництва. От, і, власне, до сьогодні
організаційні моменти
так,
вже
людей збирали, скажімо так, заохочували. І, власне, це до сьогодні десь так чи інакше триває. І до сьогодні беру участь у паломництвах, які відбуваються інколи там в масових таких паломництвах, якщо це все українське паломництво до Зарваниці, або в інших паломництвах.
А ви маєте якийсь план паломництва, чи це якось так спонтанно все відбувається у вас? Поділіться.
Саме краще це спонтанно. Мені подобається.
Покладаєтесь на Бога, як він поведе, так і буде, так?
Так, так, і на можливості. Є можливість кудись поїхати, є бажання кудись поїхати. Якщо ж це бажання пов'язане із поїздкою чи мандрівкою до якоїсь духовної до святині, тому є час, є можливість, то чому б і не поїхати? Тобто це все відбувається досить таки спонтанно, просто.
А ви історик, і скажіть, будь ласка, як для історика паломництво, скажімо так, підбадьорює, паломництво дає якісь обрії, напрямки, вектори
так,
мислення?
Так, звичайно, я для себе відкриваю не тільки духовну спадщину, а відкриваю культурну духовну спадщину. Тому що кожне паломництво пов'язане із вивченням пам'яток культури. А їх, насправді, в нас дуже багато. Якщо взяти тільки одну Галичину, то не тільки на одну, навіть на Тернопільщину припадає 40% архітектурних споруд періоду середньовіччя, пізнього середньовіччя, з усієї України. Тобто кожне село, кожне місто, воно вже є, відкриває якусь сторінку історії перед тобою.
І тему для дослідження.
І тему для дослідження. А відповідно, це все ж таки разом взяти, це є, власне, оця культурно-духовна спадщина, яку потрібно сьогодні, дуже-дуже потрібно вивчати для того, щоб навіть її зберігати.
Шановні радіослухачі, на цьому ми завершуємо програму «Світ паломництва». Гостем Радіо Марія був кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тарас Пшеничний. Дякуємо вам за увагу. У студії працював журналіст Володимир Качур. Збирайтесь думками та вирушайте у паломництво. Це шлях нашого зростання. Христос рождається.
Щиро дякую.